Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Bog se javi. Dobro večer i dobrodošli u četvrtogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem. Povod vječito aktuelan za sve mlade, pa i za ovu populaciju, zapošljavanja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Na tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti stiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima, kad budeš zaspala. Jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Završavam Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtenih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam, komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi, uvaženi slušalci, kazali, naš i vaš večerašnji gost u emisiji Vjerom kroz život je predsjednik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Rekoh da je povod, vječito bi se rekao, aktuelan za sve mlade ljude, pa i za populaciju koju predstavljate, a to je zapošljavanje. Moglo bi se reći da ne samo početkom ove godine, nego i u zadnjem kvartalu godine za nama ste pokrenuli jednu akciju provjeravanja, prije svega obaveznika zakona, u ovom slučaju o slobodnom pristupu informacijama, dakle državnih organa, organa državne uprave, lokalne samouprave, privrednih društava kojima ima kapital značajan ili većinski država i pravnih lica, oko toga da li zapošljavaju lica s invaliditetom ili plaćaju takozvane penale ili doprinose u fond. Kakvi su rezultati te akcije?
Pa evo, da kažem da je ova aktivnost koju ste pomenuli zapravo jedna od aktivnosti u nastavku realizacije projekta zaposli osi.me kojeg je Savez slijepih Crne Gore realizovao uz podršku Zavoda za zapošljavanje, koji je imao za cilj kreiranje i stavljanje u funkciju jednog inovativnog, specifičnog internet portala koji se bavi zapošljavanjem lica sa invaliditetom i nalazi se upravo na internet adresi www.zaposliosi.me ili ako u jednom dahu izgovorite naziv sajta, onda se može i tumačiti kao zaposlio si me, što govori da ima dvoznačno, odnosno adresa je dvoznačna, odnosno i na osobe sa invaliditetom, ali i na tu rečenicu zaposlio si me. Nakon kreiranja i postavljanja novog portala krenuli smo u aktivnostima koje će doprinijeti da on zaživi i da bude podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ono što je inovativno i posebno za ovaj portal je to da on podrazumijeva postavljanje profila nezaposlenih lica sa invaliditetom uz jednu inovativnu, da kažem, inovativni jedan dio koji se odnosi na video prezentacije. Dakle, pored osnovnih informacija i CV-a nezaposlenih lica sa invaliditetom, poslodavci mogu da vide kratku video prezentaciju te osobe sa invaliditetom, da steknu taj neki prvi utisak, pošto znamo da je nakon prijave za bilo koji posao jedna od faza i razgovor sa poslodavcem, odnosno takozvani intervju. E, kroz ove video prezentacije poslodavci mogu da steknu taj prvi utisak. Te video prezentacije su jako kratke, od pola minute do minut, u okviru kojih sama osoba sa invaliditetom sebe predstavi i kaže neke osnovne osobine i karakteristike. Korak koji smo također preduzeli, upravo ovo što ste vi pomenuli, nakon što je postavljeno za sad nekih 30 profila i nastavit ćemo sa da kažem, animiranjem, motivisanjem osoba sa invaliditetom da se predstave na našem portalu, krenuli smo u praćenje sprovođenja zakona kako bismo mapirali one poslodavce koji zapošljavaju lica sa invaliditetom sa jedne strane, a u cilju njihove pozitivne promocije, odnosno promocije tog zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao primjera dobre prakse na našem portalu kroz sekciju blog, gdje se nalaze različite, gdje postavljamo različite informacije, priče o zapošljavanju lica sa invaliditetom, a sa druge strane da mapiramo također i one poslodavce koji ne zapošljavaju lica sa invaliditetom i da vidimo da li oni poštuju zakon u smislu plaćanja poslovnog doprinosa zbog nezapošljavanja, ukoliko ne plaćaju da i to prezentujemo, da identifikujemo one koji duplo krše zakon, odnosno duplo ne poštuju zakon niti kroz zapošljavanje lica sa invaliditetom, niti kroz plaćanje poslovnih doprinosa, i da mapiramo one poslodavce koji ne zapošljavaju lica sa invaliditetom i radije plaćaju posebne doprinose, a sve u cilju da u narednom koraku, u narednoj fazi, svoju našu pažnju usmerimo upravo na tu grupu poslodavaca, kako bismo ih motivisali, kako bismo im objasnili, kako bismo ih podstakli da zapravo umjesto što uplaćaju posebne doprinose pristupe zapošljavanju lica sa invaliditetom, jer im je to po računici koju smo mi izveli finansijski isplativije, a dobijaju jedan veliki kvalitet u svom radu, dobijaju jednu osobu, jednog radnika više u svojim redovima, s druge strane pomažu i rešavaju egzistenciju jedne osobe, odnosno jedne porodice, pomažu državi jer skidaju sa socijalnog sistema jednu osobu i, da kažem, dobili bi više struku korist.
O tim povoljnostima ili subvencijama nešto kasnije. Recite mi, kakav je odaziv na ovu vašu akciju provjere kad su pitanju poslodavci, a odnose se prije svega na državne organe i organe državne uprave i lokalne samouprave, dakle, kako odgovaraju, kakvi su rezultati, vaša analiza onog što ste do sada dobili?
Pa, mi smo krenuli, kao što ste to negdje pomenuli, krenuli smo sa prikupljanjem podataka kroz procedure koje omogućava zakon o slobodnom pristupu informacijama. Poslali smo zahtjeve na, mogu reći, već više stotina adresa, na preko 100 adresa. Većina tih zahtjeva su prihvaćena, odobrena. Većina institucija je odgovorila na te naše zahtjeve. Nažalost, ogromna većina njih, rekao bih i u 100%-nom slučaju, ne ispunjavaju kvotu koju propisuje zakon za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Jedan mali broj, manji broj institucija ima među svojim zaposlenima lica sa invaliditetom, odnosno kroz odgovore naše zahtjeve su ih prepoznali i dali nam informacije o posjedovanju, da kažem, osoba sa invaliditetom i svojim zaposlenima, a bukvalno svi, s obzirom da ne ispunjavaju kvotni sistem, ogromna većina, izuzev nekoliko njih, plaćaju posebne doprinose. Malo su ti podaci za mene, iako sam dugo godina u ovoj oblasti, znam da godišnje Fond za profesionalnu rehabilitaciju prihoduje blizu, ja vjerujem za 2017. da je to bilo blizu 10 miliona eura, jer mi je bilo, da kažem, onako iznenađujuće su mi bili podaci kad imamo neke institucije i neke firme koje uplaćuju po više hiljada eura mjesečno, na mjesečnom nivou na ime poslovnog doprinosa, što govori da imaju veliki broj zaposlenih i da bi trebali veliki broj osoba sa invaliditetom da zaposle, a ne zapošljava i plaća te poslovne doprinose. Pa recimo, ne znam, imamo, evo, ne znam koga bih izdvojio, evo, ono što je meni recimo frapiralo je da je recimo jedne plantaže su nam odgovorile na naš zahtjev i dali nam informaciju da oko 5.500 eura na mjesečnom nivou, ili to vam dođe na godišnjem nivou preko 60.000 eura, plaćaju samo za posebne doprinose, ne znam, i mnoge druge institucije. A jedan broj institucija nam je odbio zahtjev, vjerujem više iz neznanja, pa kažu nemaju informacije o zapošljavanju, što opet meni nije jasno, jer ako nemate informacije, znači ne zapošljavate, i to je odgovor. i jedan broj institucija, pa onako, ne znam procentualno sad u ovom momentu vam kažem, ali jedan broj institucija je pristupio ćutanju administracije, dakle nije nam niti pozitivno niti negativno odgovorio. Mi naravno koristimo procesne mogućnosti, podnosimo žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i evo, očekujemo rezultate tog drugostepenog postupka.
Upravo kada kažete ćutanje administracije, zbog čega ste se opredijelili za ovu soluciju, dakle za ovu opciju, a kroz zakon o slobodan pristup informacijama, a ne neku drugu, s obzirom da ipak koliko god da se su rokovi u Crnoj Gori predviđeni zakonom o slobodnom pristupu informacijama najkraći u regionu pa i u Evropi, to nije ono što bi vi očekivali, što bi vi željeli.
Pa zato što je, su zahtjeve po zakonu o slobodnom pristupu informacijama obavezujući za organe vlasti. Imamo iskustva ne samo u okviru ove oblasti, nego i u nekim drugim oblastima koje pokriva Savez Lijepih Crne Gore, da obično se dopisi i zahtjevi ili ignorišu ili se mnogo jako sporo pregledaju, čitaju i odgovara na njih, tako da smo se odlučili u prvom, da kažem, tom nekom naletu da koristimo zakon o slobodnom pristupu informacijama kako bismo imali procesne mogućnosti da podnosimo žalbe u slučaju da institucije ne odgovore na naše zahtjeve, onda kasnije ako bude bilo potrebe i kroz sudski postupak, odnosno kroz upravni spor, da dođemo do informacija, a također ono što je jako nama bilo važno je da vidimo koliko javni sektor poštuje zakon, jer po informacijama koje imamo i ja lično kao predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju znam da su poslodavci koji dolaze iz javnog sektora najmanje zastupljeni u ostvarivanju prava i benefita koje posjeduje zakon, koje omogućava zakon za zapošljavanje lica sa invaliditetom.
Upravo kada o tome govorite, ne mogu da ne postavim sljedeće pitanje. Da li jedan od razloga u činjenici koju ste naveli leži u tome da pojedini poslodavci koji dolaze iz javnog sektora sve da imaju najbolju namjeru, to ne mogu raditi iz prostog razloga što ne raspolažu sopstvenim žiroračunom niti podračunom, nego se direktno finansiraju iz budžeta, pa sredstva koja bi eventualno dobijali od fonda idu direktno u trezor, a čak ni zaposlena lica u tim institucijama ne bi mogla ostvariti benefite koje im pripadaju, kao što su pravo na personalnog asistenta ili pomagala za opremu radnog mjesta.
Pa mislim da ste u pravu. S tim što ja ovdje moram stvarno da pomenem da je u nekoliko navrata Državna revizorska institucija istakla svoj stav da ne stoji činjenica da poslodavci koji dolaze iz javnog sektora i posluju preko trezora ne mogu da ostvaraju prava iz zakona o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ja, nažalost, nisam ekonomista, pa ne mogu, pošto nisam ekonomista, nažalost, ne mogu sad dati do kraja precizno obrazloženje ovog njihovog stava, ali ono što znam je da se smatra da kroz Ministarstvo financija, odnosno Trezor, može kroz proknjižavanje da riješi taj fizički nedostatak žiroračuna pojedinih poslodavaca. Kad je u pitanju opremanje radnog mjesta, procedura je takva da poslodavac dobije na svoj žiroračun sredstva koja mora da proslijedi dobavljačima od kojih nabavlja potrebnu opremu i na osnovu tih faktura dobijenih od dobavljača pravda utrošenost odobrenih sredstava. Ukoliko ne potroši sve, dužan je da izvrši povraćaj u Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Ja ne vidim prepreku da se preko trezora uradi isto to, jer u suprotnom, ako bi to bilo nemoguće, onda bi to značilo da nijedna javna institucija koja posluje po trezorskom poslovanju ne može da obavi ni jedno plaćanje prema nekom dobavljaču, a znamo da imamo i javne nabavke, da imamo i mnogo nekih potreba koje zadovoljavaju te javne institucije kroz korišćenje usluga i proizvoda od spoljnih, ne znam, dobavljača. Kada su u pitanju takođe asistenti u radu, opet smatram da ni to ne bi trebalo da bude prepreka, jer je procedura opet takva da sam poslodavac isplaćuje naknadu asistentu u radu i sa IOPPD obrascem pravda utrošenost tih sredstava po tom osnovu i dobija refundaciju od Zavoda za zapošljavanje. Ne vidim prepreku da opet Trezor uplati naknadu za asistenta u radu nekom pojedincu sa kojim je recimo neko ministarstvo ili neka agencija koja je poslodavac osobe sa invaliditetom zaključila ugovor o asistenciji u radu. Mislim da tu samo postoji nezainteresovanost da se dođe do rešenja, i opet ono kažu, ako je neki poslodavac posluje preko Trezora, to je sve, kažu, jedan džep, pa onda kako to sad uprošćava i ne možete iz jednog džepa vaditi i opet u njega vraćati novac, a u suštini stvar je u tome da niko ne želi da pojednostavi
da se priču, da li se rešenje može tražiti jednostavno kroz uplatnicu na kojoj svako, pa i kad se plaća na Trezoru, mora popuniti onaj odjeljak u kome se kaže svrha plaćanja.
Apsolutno, i to je, mislim, jednostavno rešenje, i sigurno sam da tu ne smije i ne može biti nikakvih prepreka. Na kraju krajeva imate opet poslodavce koji se finansiraju iz javnih, iz budžeta, a imaju svoje posebne račune i mogu da koriste sve benefite zakon za pošavanje lica sa invaliditetom. Ne vidim zašto neka javna institucija koja nema posebno svoj žiro račun ne bi mogli isto to, mislim.
Na početku smo 2018. godine dugo se pričalo o tome da bi mnogi problemi, kada je riječ o ovome o čemu večeras govorimo, bili riješeni ako bi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom bio posebna budžetska jedinica. Da li je u godinu u kojoj smo zakoračili to i urađeno, ili je to ostavljeno za neki naredni period?
Još uvijek nije urađeno, a po nekim mojim informacijama četvrti kvartal ove godine je period u kome bi trebalo da se pristupi izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ja nisam preveliki optimista da će to uraditi.
Znači, neće ni u narednoj godini, zato što se budžet uglavnom već planira i završi prije poslednje kvartala.
Tako je. Dakle, definitivno neće u ovoj godini. Ono što postoje mogućnosti da se stvore te pravne pretpostavke za realizaciju te ideje koju mi tražimo već godinama. Da li će to biti i ove godine, kad je u pitanju izmjena zakona, nisam baš veliki optimista, osim ako to ne bude obaveza po agenti za pristupanje Europskoj uniji, pa da se mora napraviti još jedan štrik u aktivnostima kroz akcijne planove. Međutim, ono što bih ja želio da naglasim je da mi godinama zagovaramo odvajanje fonda i formiranje fonda kao posebne institucije. Međutim, ukoliko se taj fond ne formira i kreira na nekim zdravim osnovama, a u ovom slučaju ja sam duboko uvjeren da je da su zdrave osnove one osnove koje će omogućiti samim korisnicima, odnosno onima zbog koji bi fond trebao da postoji, to su osobe s invaliditetom, da same osobe s invaliditetom imaju odlučujuću ulogu u upravljanju i rukovođenju fonda. Ukoliko fond bude samo još jedna institucija u kojoj će se zadovoljavati apetiti, politički apetiti pojedinih političkih subjekata i ukoliko će biti fond mjesto gdje će se uhljebljavati određeni službenici koji su zaslužni za rejting neke političke partije, onda nažalost to neće donijeti neki napredak, ali u ovom kontekstu ove priče koje smo malo prije pričali kad su u pitanju poslodavci iz javnih
govorite sektora. U kondicionalu, gospodine Macanoviću, ukoliko, znači li to da osnovno do sadašnjeg iskustva prepoznajete, ako ne takvu praksu, barem takvu namjeru o kojoj govorite?
Pa namjeru ne prepoznajem, ali praksu mislim da svaki građanin prepoznaje, mislim da nije teško se okrenuti oko sebe i vidjeti na koji način funkcioniše većina institucija i da nažalost nemamo mnogo, evo ne znam, uzmite neke institucije koje su vezani za osobe s invaliditetom, ajde neka to budu dnevni centri koji po mom mišljenju nisu najsrećniji format za pružanje podrške osobama s invaliditetom, dnevni centri za djecu sa invaliditetom. Ha, ja znam samo u jednom slučaju gdje je na čelu tog dnevnog centra osoba koja je član porodice, odnosno roditelj djeteta sa invaliditetom. Nigdje nemate osobu sa invaliditetom, recimo, koja je na čelu ili u ključnim organima tih institucija, ne znam, vidite resursne centre kojima su se obrazovali osobe sa invaliditetom, koliko imate tu osoba sa invaliditetom koji su na rukovodećim mjestima i danas i u prethodnom periodu.
Znači to da ništa nema od onog vašeg proklamovanog principa, ništa o nama bez nas?
Sva ova moja priča je zapravo i usmjerena ka tome da je neophodno da se vodi računa o tome da i u slučaju fonda se ne uđemo u tu klopku da taj princip bude narušen, jel? A nažalost nema ga u dovoljnoj mjeri, taj princip nije zastupljen, iako ga mi svakodnevno promovišemo kao nešto što je nužno i neophodno.
Kazali ste malo čas da najavljene izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom neće donijeti po vašem strahovanju ono što bi vi željeli, da fond bude izmješten, da bude posebna i budžetska između ostalog jedinica, izuzev ukoliko to ne bude obaveza u skladu sa agendom vezano za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Znači li to da mjera socijalnosti države Crne Gore, a što je ustavom proklamovano, zavisi od obaveza prema Evropskoj uniji?
Nažalost, može se steći takav utisak, iako sam siguran da se većina ili skoro niko iz javnog sektora sa mnom ne bi složio, ali u konkretnoj ovoj situaciji moj stav izrečen u odnosu na izmjene zakona je potkrepljen činjenicom da je radna grupa za utvrđivanje nacrta izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom formirana prije, evo već je prošlo dosta godina, mislim više od dvije, da će sad tri godine na proljeće, a imali smo možda dva sastanka na tu temu i kada su vidjeli predstavnici institucija da osobe s invaliditetom nisu spremne da prihvate tadašnju njihovu ideju, odnosno motiv zašto se tada i ušlo u izmjenu zakona, to je da se finansiranje asistenata u nastavi riješi tako što će se finansiranje asistenata u nastavi utrpati u kao jednu od namjena fonda za zapošljavanje lica sa invaliditetom, onda su da kažem, prekinuli sa tim sastancima, i već 3 godine mi nemamo nikakav rezultat. I iz tog razloga sam iznio stav koji sam iznio, da nažalost čini mi se da kad je u pitanju zapošljavanja lica sa invaliditetom, to nije prioritetno pitanje u agendi naših javnih institucija, i da se ono rešava samo ad hoc, i rešava se onda kad na to obavezuju evropske integracije.
Vaši odgovori su večeras inspirativni za moja nova pitanja. Možda ću malo iskočiti iz teme o kojoj večeras govorimo, ali pomenuli ste asistente u nastavi. Kako je iskustvo, šta kažu saznanja Saveza slijepih i vas kao njegovog prvog čovjeka iz ove oblasti? Svjedoci smo da smo imali u školskoj 2016. i 2017. jako tešku situaciju, da tada se Ministarstvo prosvete izgovaralo predizbornom kampanjom i nije angažovalo asistente u nastavi. Kako su to ti problemi i kako se oni rešavaju?
Ja moram priznati da mi kao Savez slijepih nemamo previše aktivnosti u konkretno u obezbeđivanju asistencije u nastavi. To rade neke naše kolege iz nekih organizacija, roditeljskih organizacija, i prosto zbog velikog broja aktivnosti i oblasti koje pokrivamo, prosto nismo...
Ali vjerovatno da vas dolaze informacije roditelja.
Ali prosto da kažem, nismo se fokusirali toliko da ne bismo institucionalno, da ne bismo sad se preklapali sa drugima, ali ono što znam je da je po mojim nekim informacijama ove godine budžetom planiran jedan određeni iznos sredstava za asistente u nastavi, s tim što je to jedna, da kažem, dosta velika i široka široka tema o kojoj bi se moglo dosta govoriti, povezana je i sa samim terminom inkluzivno obrazovanje. Ja moram reći da po mom stavu, koji nije baš blag, mi u Crnoj Gori nemamo ni i od inkluzivnog obrazovanja. Kod nas je na sceni jedno integrisano obrazovanje koje je možda po meni i lošije nego što je bilo integrisano nego što je bilo integrisano prije nekih 30 ili 50 godina, kada se dešavalo da neke osobe, evo konkretno članovi Saveza slijepih Crne Gore, se na nivou srednje škole upisuju u redovne škole, i tada su bile i tada je bila integracija na sceni. Asistenti u nastavi se više koriste za djecu sa kombinovanim smetnjama, i po mojim nekim informacijama, saznanjima sa terena, mislim da je tu najveći problem, odnosno je to jedan od velikih problema, i to što ne postoje ili se u praksi ne sprovode do kraja standardi zanimanja asistenta u nastavi. Pa imate različite situacije da negdje asistent u nastavi pruža samo tehničku podršku djetetu, negdje imate situaciju da asistent izigrava, odnosno preuzima ulogu učiteljice, pa imate u jednoj prostoriji 2 odjeljenja, učiteljicu ili učitelja i odjeljenje s jedne strane i asistente, i to jedno dijete sa invaliditetom kao drugo odjeljenje, što dodatno getoizira i dodatno po mom dubokom uvjerenju udaljava to dijete od svojih vršnjaka. Imate asistenata koji su, da kažem, popustljiviji prema osobi, prema tom djetetu. Imate raznih, da kažem, iskustava, sve to. Ja se plašim, sa moj neki lični stav, plašim se da to ne ispunjava onu svrhu koju je država postavila kada je uvela inkluzivno obrazovanje, a opet povežem to sa ovom našom ključnom temom, opet dokaz da čini mi se pitanje osoba s invaliditetom nisu u fokusu dubokog nekog sad interesovanja institucija, već je to nešto što
Na kraju krajeva je to inkluzivno obrazovanje, kada pitate nekog zašto inkluzivno obrazovanje, svi će vam reći zato što je to tako svugdje u svijetu. A neće vam reći zato što govorimo o institucijama, neće vam reći zato što mi mislimo da to tako treba, jel? Nego zato što je to tamo negdje u Evropi ili... I onda kad bilo šta pitate, kad zagovarate bilo koje pitanje, on prvo kontra pitanje koje vam postavio je gdje to ima u Evropi.
Znači da kažete da nismo mnogo odmakli od svijesti onog bosansko-hercegovačkog političara koji je neđe posle rata razmišljao da problem slijepih riješi na taj način što će im kupiti po neki tranzistor, obezbijediti jednu ustanovu gdje bi bili smješteni na sigurnom području i na taj način zadovoljiti sve njihove potrebe.
Pa, taj, prvi put čujem zapravo za to iskustvo tog političara, ali to je situacija od prije 20 godina, ali evo, prošlo je više od 20 godina od završetka rata, skoro 25 godina. Mislim da, recimo, otvaranje, sve češće otvaranje dnevnih centara za djecu sa invaliditetom, pa onda, evo, bili ste svjedoci, u prošloj godini je otvoren prvi dnevni centar za djecu, kako kažu, 27+. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Imate djecu 27+, mislim, 27 godina, plus, to znači neko od 40 godina je dijete. Otvaranje takve institucije govori da je još uvijek nivo svijesti države, još uvijek na onom okvirima tradicionalnog, odnosno medicinskog modela, gdje se smatra da ukoliko ne možete izliječiti neku osobu sa invaliditetom, da je trebate smjestiti u neku
spolu. Ali je problem što takve projekte i ideje od 27+, često i podržavaju evropski fondovi.
Nažalost, tako je. I zbog toga, opet ona priča, opet ono što ja prije pominjem, nije poenta u tome da li to nešto postoji u Evropi ili ne postoji, nego je poenta u tome da je nešto nama potrebno ili nam nije potrebno.
A vjerujem da smo, gospodine Macanoviću, i mi i naši slušalci zaslužili jedan lijep muzički predah.
U modroj zori Pričaj mi.
završavam Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, a to je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore i predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, Goran Macanović. Gospodine Macanović, nećete zamjeriti da se vratimo na početak ove naše večerašnje priče, a to je ono što smo govorili o benefitima za poslodavce. Mislim da bi bilo jako zanimljivo za slušalce radija Svetigore, a mislim da i među njima ima poslodavaca, da pričate malo o tim benefitima i o tim koristima i za njih i za njihove firme, ali i za lica s invaliditetom i samu državu u cjelini.
Evo, pokušat ću da što je kraće moguće, nekako strukturirano približim ono što zakon o zapošljavanju lica s invaliditetom kao jedan od, po mom dubokom uvjerenju, najboljih zakona u ovoj oblasti kad su pitanje države regiona, omogućava poslodavcima, a ovo ne znači da je on idealan, da ga ne treba unapređivati, naprotiv. Ukoliko poslodavac zaposli lice sa invaliditetom, on ostvaruje pravo na tri subvencije ili benefite, to je subvencija zarade, subvencija za opremanje radnog mjesta i subvencija, odnosno sufinansiranje asistenta u radu, koliko se takve subvencije odobre od strane, odnosno preporuče od strane izvođača profesionalne rehabilitacije. Kada je u pitanju subvencije zarade, kao najznačajniji benefit, ukoliko poslodavac zaposli lice koje ima više od 50 i više procenata invaliditeta, ostvaruje pravo na subvenciju zarade u visini 75% bruto zarade za svo vrijeme radnog odnosa te osobe sa invaliditetom. Ukoliko zaposli lice sa invaliditetom koje ima manje od 50, odnosno od 20 do 50% invaliditeta, jer je 20% invaliditeta minimum za ostvarivanje prava po ovom zakonu, dakle ako ima od 20 do 50, onda subvencija iznosi 75% bruto plate za prvu godinu, 60% za drugu i 50% bruto plate za treću i svaku narednu godinu dok god ta osoba s invaliditetom radi. Obaveze zapošljavanja osoba s invaliditetom postoje kod poslodavaca koji imaju više od 20 zaposlenih. Oni poslodavci koji imaju od 20 do 50 zaposlenih moraju da zaposle najmanje jednu osobu s invaliditetom, a oni koji imaju više od 50 zaposlenih moraju da zaposle najmanje 5% moraju među svojim zaposlenima da imaju najmanje 5% osoba sa invaliditetom. Ukoliko poslodavac ne ispunjava ove obaveze, dužan je da plaća posebne doprinose kao jednu vrstu penala ili kazne zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom, i kao što smo već rekli, poslodavci najčešće pristupaju upravo tom vidu, da kažem, toj alternativi, dakle da ne zapošljavaju, već da plaćaju posebne doprinose. Visina, što je jako važna, visina tog posebnog doprinosa je različita za različite poslodavce. Obavezu plaćanja doprinosa imaju i poslodavci koji imaju od 10 do 20 zaposlenih, iako nemaju obavezu zapošljavanja, dakle ne moraju ne postoji za njih kvota, ali ako ne zapošljavaju, dužni su da plaćaju 5% bruto zarade u Crnoj Gori za svakog mjeseca. To je nekih, ako je 750 eura bruto prosječna bruto plata u Crnoj Gori, to je nekih 37-8 eura svakog mjeseca moraju da uplaćuju. Oni poslodavci koji imaju preko 20 zaposlenih dužni su da uplaćaju 20% prosečne bruto plate u Crnoj Gori za svaku osobu koju bi morali da zaposle, a ne zapošljavaju, što znači da oni koji imaju od 20 do 50 su dužni da uplaćaju 20% za jednu osobu, jel tako? A oni recimo koji imaju na primjer 100 zaposlenih morali bi po kvoti najmanje 5% ili najmanje 5 zaposlenih da zaposle, a ne zapošljavaju ih, onda su dužni da za svako od tih petoro plaćaju po 20% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori.
Znači reći jednu bruto
zaradu. Što znači da plaćanje, da posljedan doprinos za nezapošljavanje samo jedne osobe s invaliditetom iznosi 150 eura na mjesečnom nivou. Sa druge strane, kada se izračuna, odnosno kada se izračuna koliki je trošak poslodavcu za zapošljavanje osobe sa invaliditetom pod uslovom da ostvari pravo na subvenciju zarade i da dobija 75% bruto plate, odnosno da mu Zavod za zapošljavanje refundira 75% bruto plate, dolazimo do sljedeće računice, da ukoliko je recimo prosječna neto zarada u Crnoj Gori 512-513 eura, trošak poslodavcu koji bi zaposlio osobu sa invaliditetom i koja bi imala platu u visini 512 eura, bi bio, trošak tog poslodavca bi bio nešto oko 300, malo manje od 300 eura ili oko otprilike 54% neto zarade te osobe sa invaliditetom. Ako uzmemo realnost pa kažemo da je recimo u državnom i javnom sektoru prosječna neka plata zaposlenih sa srednjom stručnom spremom negdje oko 300 eura, ne računajući minuli staž, oko 300 eura, trošak poslodavca za zapošljavanje osobe s invaliditetom sa recimo završenom stručnom spremom koja bi imala platu od tih 300 eura, trošak tog poslodavca bi bio manji od 200 eura, negdje oko 180 eura. Što znači da ukoliko bi neki poslodavac koji ima obavezu da zaposli samo jednu osobu sa invaliditetom, koji inače plaća posebno doprinos u visini 150 eura, bio bi mu zapošljavanje te osobe mu bio 30 eura na mjesečnom nivou ili 360 eura na godišnjem nivou. Ukoliko se radi o poslodavcu koji ima više od 50 zaposlenih i dužan da zaposli više od jedne osobe sa invaliditetom, a zaposli osobu sa invaliditetom koja ima 80 i više procenata invaliditeta, onda je se to računa kao da je zaposla dvije osobe sa invaliditetom i umanjuje se plaćanje poslovnog doprinosa za dvije osobe, odnosno za 300 eura. A prije sam rekao da trošak poslodavca od 300 eura mu daje mogućnost da zaposli osobu sa invaliditetom i da joj da platu od preko 500 eura, da bude preko 500 eura ta neto plata. A u slučaju ako bi zaposlio osobu sa srednjom stručnom spremom, trošak bi bio ispod 200 eura, što znači da bi taj poslodavac bio u svakog mjeseca u plusu, da kažem, stoji više eura. Nažalost, mali broj poslodavaca želi da ovu primjenu zakona posmatrate na ovaj način i nama je upravo cilj da kroz ove one aktivnosti koje smo na početku o kojima smo na početku govorili, da pokušamo da poslodavcima koji se nalaze u ovoj grupi, koji ne ispunjavaju kvotu, plaćaju posebne doprinose, da dopremo do njih i da im objasnimo da im je i finansijski isplativije, jer zapravo sve bar u Crnoj Gori, sve što se ne prihvata, se ne prihvata zbog nedostatka finansijskih sredstava. E, ovo je oblast gdje para ima koliko vam srce hoće, samo treba malo više dobre volje. Nama je cilj da mi vidimo da li će biti tu te dobre volje i u kojoj mjeri će biti. Opet nisam, po prirodi sam veliki optimista, ali nisam baš siguran da ćemo mi sad napraviti neki bum i da ćemo mi sad odjedno doprinijeti se zaposli na godišnjem nivou, ne znam, desetine osoba s invaliditetom. Neka mi do kraja ove godine uspijemo da uvjerimo bar jednog poslodavca, da zaposli bar jednu osobu sa invaliditetom, ja mislim da smo mi postigli cilj.
Iskreno, dolaze li do vas komentari, ocjene da bi poslodavci to i radili, ali da realno na tržištu radne snage nema, a kada među osobama s invaliditetom koji bi zadovoljio njihove potrebe?
Takvi stavovi dolaze, ali ja nisam baš siguran da su oni istiniti, da su na mjestu. Zašto? Istina je da se često dešavalo da neki poslodavci kontaktiraju Savez slijepih i da traže da im mi preporučimo neku osobu sa oštećenim vidom, recimo za određeno radno mjesto. I da istina je da se dešava da mi u tom momentu ne možemo da preporučimo neku osobu sa invaliditetom, ali uloga Savez slijepih i nije da mi dajemo preporuke. Trenutno je, po informacijama Zavoda za zapošljavanje, preko 6.000 nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koji imaju invaliditet. E, nemoguće je da među 6.000 nezaposlenih se ne nađe neka osoba i nemoguće je da su svih 6.000 osoba sa invaliditetom neadekvatne stručne spreme. Činjenica je da...
Koran, samo izvinite, molim vas, da budemo precizni. Znači, među ovih 6.000 postoje lica od onih od 20 pa najviše posto invaliditeta.
Tako je. Dakle, to su lica kojima je utvrđen invaliditet kroz sisteme socijalne zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja, boračko-invalidske zaštite, usmjeravanja u obrazovne sisteme ili kroz utvrđivanje procenta invaliditeta pri Zavodu za zapošljavanje. Ono što je činjenica je da postoji trenutno na evidenciji birova deficit osoba sa invaliditetom sa visokom stručnom spremom. Tu je veoma mali broj nezaposlenih lica sa invaliditetom sa visokom stručnom spremom, dok sa srednjom stručnom spremom je jedan veliki broj. A sve to ne govori o tome da je opet obrazovna struktura dobra, nažalost nije. Postoji puno problema i u obrazovanju, ali znate, kada neko ne želi nešto da uradi, onda uvijek nalazi dobre razloge i izgovore da opravda to svoje postupanje. Pa je i ta priča o tome da nema na tržištu radne snage adekvatnih osoba koji imaju adekvatne, da kažem, reference, da rade neki posao. Ja postavljam pitanje, mogu da postavim kontrapitanje. Da li stoji činjenica da je, recimo, da su većina ili svi od onih, recimo, visokoškolaca koji je već 4-5 godina prolaze program stručnog osposobljavanja, da li stoji činjenica da su svi oni kvalifikovani za posao za koji su dobili diplomu?
Ili za koji su odradili pripravnički staž.
Ili koji su odradili pripravnički staž.
A najčešće u toku pripravničkog staža kupuju burek, nose jogurte i sl.
Tako je. Ja, vjerujte, se nalazim i u ulozi poslodavca i to odgovorno tvrdim. Savez slijepih Crne Gore kao poslodavac koji ima trenutno 15 zaposlenika, od kojih je svega dvoje bez invaliditeta, radi veliki broj aktivnosti, postiže velike rezultate, sve sa radom osoba sa invaliditetom, i vjerujte da ovih 13 osoba sa invaliditetom su mnogo produktivniji i mnogo bolje rade nego neke osobe bez invaliditeta koje su imali prilike da budu na stručnom osposobljavanju u Savezu kroz ovaj problem koji sam pomenuo.
Goran, opet vaš odgovor inspirisao novo, ne jedno nego dva pitanja, ali zbog racionalnosti vremena očekujem da na dva pitanja date jedan odgovor. Da li je i dalje nevladin sektor najznačajniji poslodavac kada su u pitanju osobe s invaliditetom, i kada ste pominjali već Savez slijepih, poznato mi je da je organizacija na čijem ste čelu dobila nagradu, priznanje kao jedan od najboljih poslodavaca. Ima li prostora i za dalje proširenje i za nove nagrade kada je u pitanju Savez Lijepih Crne Gore?
Nažalost, jeste i dalje nevladni sektor najveći poslodavac. Ja mislim da to i jeste dobro i nije dobro. Jeste dobro zato što to po meni sektor gdje osobe s invaliditetom mogu da dobiju šansu da pokažu svoje radne potencijale, a nije dobro zato što jeste i naš cilj da se osobe s invaliditetom uključuju u što šire društvene sfere i oblasti i da se nalaze na što većem broju pozicija u društvu, a ne samo u nevladnom sektoru. A što se tiče nagrada, mi smo tu nagradu dobili od naših kolega iz nevladnog sektora. Ja mislim da budem, meni je najveća nagrada kada uspijemo da ili neposredno ili posredno riješimo egzistenciju barem jednog člana jedne porodice. Mislim da je to najveća nagrada i ono što ćemo mi, čemu ćemo težiti u narednom periodu je svakako to da pokušam, evo još jednom ponavljam, u ovoj godini da zaposlimo barem jednu osobu sa invaliditetom, s tim što mi ovdje govorimo ne samo osobama sa oštećenim vidom, nego i osobama sa invaliditetom, i ukoliko uspijemo da u ovoj godini barem jednu osobu sa invaliditetom zaposlimo, mislim da smo ostvarili najveću nagradu koju ne može ni jedna druga nagrada da nadjače.
I koju će vam sigurno, ako ne niko drugi, barem poštovati slušalci Radija Svetigora. Gospodine Macanoviću, danas je održana javna prezentacija, odnosno javni poziv od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore poslodavcima za angažovanje lica s invaliditetom. U tu svrhu opredijeljeno je 1,5 milijuna evra. Poziv važi do 22. februara za sve osim za državne organe, organe državne uprave i lokalne samouprave zbog zakona o financiranju političkih stranaka, jer je poznato da su raspisani predsjednički izbori u Crnoj Gori. Da li je taj iznos dovoljan i kako komentarišete činjenicu da ste u prvom dijelu razgovora kazali da fond prihoda oko 10 miliona evra, a za ovaj javni poziv je opredijeljeno 1,5 milijuna?
Pa evo, ako, pomenuli ste upravo razlog zašto je 1,5 milijuna, inače programom rada Zavod za zapošljavanje je planirano raspodjela 3 miliona za finansiranje grant šema, ali je Zavod predložio, Savjet fonda prihvatio i dao saglasnost da se prvi poziv donosi 1,5 milijuna, a da se nakon otklanjanja prepreka koje nosi izborno zakonodavstvo zbog predsjedničkih i očekivanih lokalnih izbora raspiše novi poziv koji će podrazumijevati raspodjelu još 1,5 milijuna i eventualno nešto što preostane od ovog iznosa, a sve u cilju da se omogući onim poslodavcima koji podliježu ograničenjima u skladu sa izbornim zakonodavstvom da dobije sredstvo na ovom pozivu. Ove godine Zavod za zapošljavanje, odnosno Fond za profesionalnu rehabilitaciju, dobio kroz zakon o budžetu 6 miliona eura i to je nešto što sa čim mi muku mučimo već godinama. Ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, jer podsjetit ću da do prije 3 godine u zakonu o budžetu uopšte nismo ni imali tu budžetsku stavku ili poziciju Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Opet i tu slično kao i za prethodnu priču. Dugo godina su nas ubjeđivali da oni ne planiraju i ne finansiraju ove grant šeme zato što nema dovoljno kvalitetnih projekata i da nevladne organizacije ne daju dovoljno kvalitetnih projekata. Kada su počele grant šeme, pokazalo se da je mnogo više interesovanja nego što može da se sredstava raspodijeli, a s tim što moram da napomenem da smo mi, ovo je šesti poziv i upravo sam na savjetu fonda iznio stav da smo mi još uvijek na početku i da još uvijek mi nismo, da kažem, na pravi način prihvatili i shvatili svrhu ovih javnih poziva, kad kažem mi, mislim na cijelo društvo, i još uvijek negdje, da kažem, lutamo, a poenta ovog poziva i ovih grant šema je da se pokušaju otkloniti oni problemi koji postoje u zapošljavanju lica sa invaliditetom, a odnosi se na podizanje nivoa svijesti kod poslodavaca, podsticanje i pokretanje nekih novih inovativnih zanimanja, dodatna edukacija, obrazovanje samih osoba sa invaliditetom kako bismo ublažili onaj problem sa neadekvatnom obrazovnom strukturom i tako dalje. 3 miliona ove godine će biti raspodijeljeno, svakako da je to po meni nije dovoljno, ali opet sa druge strane imamo državu koja kaže da ulaže mnogo, a da ne dobija za uzvrat ono što oni očekuju. Oni zapravo očekuju da, evo sad kroz ovih 1,5 miliona riješe zapošljavanje, ne znam, 50 ili 100 zaposlenih osoba sa invaliditetom, a onda ja postavljam pitanje i često na savjetu fonda, evo sad pitanje i za vas, za razmišljanje, za slušalce, koliko osoba sa završenom visokom stručnom spremom je nakon završenog stručnog osposobljavanja, kroz program stručnog osposobljavanja nastavilo da radi kod tog poslodavca, a napominjem da je u zadnjih koliko 4 ili 5 godina svake godine po 10 miliona eura utrošeno za program stručnog osposobljavanja. Ako uporedimo taj iznos sa iznosom finansiranja grant šema koji za ovih 6 poziva, ja mislim, još nije dostigao ni 10 miliona, onda mislim da nema razloga i opravdanja da se kaže da ove grant šeme ne ispunjavaju svoju svrhu.
Samo da budemo precizni, ovih 10 miliona za profesionalno osposobljavanje kroz pripravnički staž, ako možemo tako reći, a oni koji završe visoko stručno obrazovanje, je po znacima navoda trošak, znači to je ono što se finansira direktno iz budžeta, a ova sredstva su dobijena od prihoda koje fond ima na osnovu doprinosa koje plaćaju poslodavci zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom.
Dakle, i to samo dio.
Da,
to samo dio. Samo dio. Jedan drugi dio ostaje. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da osobe sa invaliditetom već nekoliko godina pomažu našim roditeljima, komšijama, prijateljima koji uživaju penziju, da dobiju tu penziju, jer se sredstvima od ovog poslovnog doprinosa pokrivaju deficiti fonda PIO. Dakle, ne namjenski, ali
pa
znamo gdje su pare.
Državna revizorska institucija je utvrdila i za troškove goriva i slično. Da, dobro, Gorane, da samo pojasnim još slušalcima na kraju ovog razgovora. 3 miliona je predviđeno za ove grant šeme. A rekli ste da je budžet fonda 6 miliona eura. Zašto su namijenjena ona 3 miliona?
Subvencije zarade, isplaćivanje subvencije zarade, subvencije opremanja radnog mjesta, asistenta u radu, troškovi rada komisija koje vrše procjenu, utvrđenje procenta invaliditeta, troškovi rada savjeta, to je to.
Ali ova 3 miliona, ako nisu, ova 3 miliona prva, ona nisu predviđena za subvenciju zarada, nego...
Ne, samo za finansiranje grant šema.
Znači konkretnih projekata.
Konkretnih projekata.
A znači 4 miliona, znači, ako bude doprinos kao u prošloj godini, otprilike 10 miliona, znači i ove godine će lica sa invaliditetom pomoći državu sa jedno 4 miliona, bilo da odu za penzije, za gorivo ili
najmanje,
za nešto treće.
Najmanje.
Gospodine Macanoviću, u nadi da smo odgovorili na najznačajnija interesovanja naših slušalaca u ovoj emisiji na ovu temu, ja vam blagodarim na razgovoru i izražavam uvjerenje da ćemo i u buduće sarađivati na obostrano zadovoljstvo.
Hvala na pozivu, svakako uvijek ću biti rad gost vaše emisije.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je gost emisije Vjerom kroz život večeras bio izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom Goran Macanović.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti len sana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, oblasjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da se iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris prešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem u sna, i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela.
Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo četvrto ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare, i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.